Стана 12. Добър ден с вас и Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Посланика на България в Йемен Борис Борисов и съпругата му станаха обект на въоръжено нападение, извършено вчера около 19 часа на една от главните улици на столицата Сана. Автомобилът на посолството, шофиран от посланика, е бил блокиран и принудително спрян от автомобил тип пикап, съобщиха от външното ни министерство. От него слезли 4 въоръжени с автомати мъже, облечени с йеменски традиционни дрехи. Произвели са автоматични изстрели в посока на дипломатически автомобил, но във въздуха с приклади са счупили предното стъкло и това на шофьора. Веднага след това грубо са се опитали да извлекат посланик Борисов от автомобила, нанасяйки му удари по лицето и ръцете. Един от нападателите влязъл през дясната предна врата на автомобила и е заплашил посланик Борисов с нож. Останалите са продължили да стрелят и да нанасят удари с приклади по автомобила, стремейки си да подпомогнат отвличането му, информират още от външното ни министерство. Посланикът е успял да окаже съпротива и да остане на шофьорското място, предупреждавайки ги отчетливо, че извършват нападение срещу дипломатически автомобил и посланик на чужда държава. След създаването на задръстване от спрели автомобили по маршрута на движението и на успеха на опита за отвличане, 4 нападатели са избягали с автомобила си. Всичко е продължило само в рамките на няколко минути. Минувачите станали свидетели на нападението, повикали полиция, чието представители са дошли на место произшествието, водят си следствени действия от местната служба криминална полиция. Българското министерство на външните работи очаква йеменските власти да предприемат спешни мерки за разкриването на извършителите на опита за отвличане на българския посланик в Йемен, заяви за Дари говорителя на външното ни министерство Весела Чернева. Посланик Борисов е в добро здраве, но скоро ще бъде повикан в София за по-обстойни медицински прегледи. Засилени са мерките за сигурност във всички наши посолства в региона, а представителството ни в Сана временно ограничава своята работа и приема на външни посетители, добави Чернева.
Бяхме шокирани с нощи, когато разбрахме, че имало нападение и опит за отвличане на нашия посланик в Сана, господин Борис Борисов. Радваме се, че той е в добро здраве, въпреки случката, и се надяваме йеменските власти да предприемат необходимото, така че извършителите да бъдат разкрити. Господин Борисов е един от най-опитните ни арабисти и много добър познавач на Йемен, много искрен приятел на йеменския народ. Затова това покушение отвъд несъвместимостта му с дипломатическата практика наистина беше шокиращо за нас. Ние ще наредим на господин Борисов въпреки това да дойде за медицински прегледи в София в най-скоро време. Той е в добро здраве, но на този етап посолството ни в Сана ще бъде затворено за външни посетители. Също така ще увеличим и мерките за сигурност. Външният министър ще повдигне този инцидент и пред своите колеги утре на съвет външни отношения в Брюксел.
Говорител на външното ни министерство Весела Чернева. Племенни групи и ислямистки групировки в Йемен често прибягват до отвличания, като използват заложниците, освен за искане на откуп и като средство за натиск над властите, отбелязват западни агенции в информациите си за нападението срещу българския посланик Сана и припомнят, че така наречената арабска пролет също доведе до сериозни промени и период на нестабилност тази най-бедна страна от региона. Нападателите явно са били провокирани от дипломатически автомобил, движещ се без охрана, и са опитали шанса си да отвлекат дипломат. За сега няма яснота дали те са били от местно племе или са бойци от ислямистка групировка. Ще има скок цената на черешите тази година, съобщи предаването Агросвят от Дарик Мариана Милтенова, член на Националния съюз на градинарите. Причината е, че голяма част от реколтата на череши, праскови и кайси е унищожена заради измръзвания на дръвчетата. На места в областите Пазарджик и Пловдив имаме на 100% унищожена продукция, каза за Дарик Милтенова. Към днешна дата килограм череши се продават у нас на цени от 5 до 10 лева. В момента екипи на Министерството минават по места и описват загубите за фермерите, за да може да се изплатят компенсации. Държавата подпомага с финансова помощ само стопани с 100% унищожена продукция. По този повод се очакват и фалити в сектора. Чуйте какво ще коментира Мариана Милтенова от Браншовия съюз на градинарите.
при положение, че имаме измръзвания на голяма част от продукт, от овощните насаждения в страната, се очаква, че реколтата ще бъде по-малка. Освен това, независимо, че в някои райони, там където няма на 100% измръзване, има разреждане на продуктите, на плодовете, което ще рече, че да речем 20, 30 или 40% по-малко, също ще окаже влияние върху пазара и количествата, които ще бъдат произведени и добити и ще излязат съответно на пазара. В България имаме недостиг на плодове, произведени собствено производство, разбира се и зеленчуци. Възможно е пазара ни да бъде залят с продукти отвън. Истината обаче, че ситуацията в Европа, доколкото знам, също не е била добра и също има измръзвания. Логично е да окаже влияние това и върху цената, разбира се, на продукцията, защото вие разбирате, че при получаване на един много по-малък добив, при големи загуби, себестоеността на продукцията отива нагоре.
Храните леко поевтиняват по тържищата, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси за изминаващата седмица. На едро яйцата вече се търгуват средно по 20 стотинки за брой. Кравето сирена се търгува по 4,82 средно за килограма, кашкавала витоша се продава средно по 10,22. Захарта поевтинява с 4 стотинки до 1,96, брашното тип 500 поскъпва до 91 стотинки за килограм. Българските оранжерини и домати поевтиняват с 5,4 на 100 и се търгуват средно по 3,18, доматите от нос поскъпват с 1,7 на 100 до 2,40. Краставиците поевтиняват с 6,6% до 1,55. Българските картофи поскъпват 4,7% и се продават по 45 стотинки. Цената на салатите се запазва 38 стотинки средно за брой. Носните картофи поскъпват до 51 стотинки. В община Кюстендил се провеждат избори за общински съвет, след като вота през есента на 2011 година бе касиран от съда. Право на глас имат близо 60 000 души. За гласа на избирателите се борят 14 партии, 2 коалиции и 3 независими кандидати. С констатирането на грешка в бюлетината започна изборния ден. С нощи имаше и полицейска акция. С подробности за изборния ден в Кюстендил включваме по телефона колегата Влади Владимиров. Добър ден, Влади!
Добър ден, слушателите на Българската национална Дарик радио и от Кюстендил. Наистина избирателната активност не е толкова висока, но емоциите от страна на политическите играчи са за сметка на това много по-така нагоре, защото и в началото на деня, както ти казвам, започнаха с сигналите за общинската избирателна комисия и с жалбите. Има техническа грешка, не една, а се оказаха две в бюлетината, с която гласуват днес кюстендилци. Не във всички, но в повечето секции. Вместо ПП ГЕРБ пише КП ГЕРБ, което означава коалиция от партии. Освен това е объркано през името на една от кандидатките за общински съветник на политическа партия БСП. От Общинската избирателна комисия взеха решение, въпреки тези технически грешки, изборен процес да не се спира и той да продължи, защото няма как да бъдат подменени всички сгрешени бюлетини. Оправдаха се с това, че в началото, когато от печатницата са доставени бюлетините за изборния ден, те са били с два цвята, бял и леко жълтеникъв. От това са протестирали срещу тези два цвята, затова жълтият цвят е обратно прибран в печатницата и са поръчени нови чисто бели бюлетини. Точно при доставката на новите бели бюлетини се оказало, че е допусната тази техническа грешка, даже не една, а две. Избирателната активност до преди обяд е в рамките на 15%, не е висока, както коментират анализаторите. С нощи има любопитна акция в Солския квартал Исток на Кюстендил. Тя е била по сигнал всъщност за задържане на неакцизни стоки. Задържани са петима роми за 24 часа в ареста на полицията, но любопитното е, че при полицейската операция са открити и взети 24 000 лева. И освен това, две къси огнестрелни оръжия и нарязан насипен тютюн без български акцизен бандерол. През Дарик радио, само до преди минути, районният прокурор, който е дежурен в изборния ден, Георги Константинов, не изключи възможността да се работи по версията и за подготовка за купуване на гласове във връзка с откритите 24 000 лева, за които и ромите не са дали обяснение от къде ги притежават. Но така или иначе, любопитно е още нещо, че в акцията и при ромите при задържането им е намерен нещо като избирателен списък в кавички, защото в него имената са били изписани на ръка. Проверяват се първи имената, събират се данни, може да се стигне до извода, че има някаква подготовка във връзка с изборния ден, който тече в момента. Според водачът на листата на политическа партия ГЕРБ в Кюстендил Вася Пешева, грешките техническите в бюлетината не са случайни, но според мен би било жалко да се стигне отново до касиране на изборите, защото хората са се уморили да гласуват. Според кметът Петър Пълнов пък изборният ден върви за сега нормално и се надява той така да продължи, особено след нощната полицейска операция беше лаконичен кметът Пълнов. Това е за сега от тук. Продължаваме да следим изборния процес. Владимир Миров, Дарик Радио, Кюстендил.
И в Съединени избират кмет. 8676 души имат право да гласуват. Кандидатите за кметския стол са петима от ГЕРБ, БСП, ВМРО, БНД, от коалиция ВМРО, ние, БНС и НДСВ. Има и един независим. Частичните избори в Съединение се провеждат заради смъртта на предишния кмет Евгений Маринчешки. Той почина на 3 февруари. След като дни по-рано катастрофира на магистрала Тракия. Над една трета от избирателите в Лознишкото село Чуждомир вече са упражнили своето право на глас, съобщи председателя на Общинската избирателна комисия в Лозница Румяна Костадинова. На населеното място също се провеждат частични избори, след като миналата година вота бе касиран от административния съд в Разград. След графологична експертиза и показания на свидетели, стана ясно, че две избирателки с 100% увреждания не са гласували самия. Това не е отбелязано в избирателните списъци. Точно два гласа бе преднината на балотажа на кандидата на ДПС Чейс Маймула пред този на ГЕРБ Салих Мусов. Същите са претендентите и на частичния вод днес. Към 10 часа няма регистрирани изборни нарушения, заяви Костадинова. От 297-те избиратели са гласували 100. Избори за кмет се провежда днес и в Санданското село Вълково, в Петричките села Габрене и Струмешница и в село Дебел от община Средец. Баща и 6-годишния му син са намерени мъртви в жилище във Велико Търново, съобщиха от областната дирекция на МВР. Около 21.45 в квартира във Велико Търново е открито бесен. Обитаващият я 38-годишен мъж. На легло спалнята е намерено безжизненото тяло и на 6-годишния му син. На място е изпратена дежурна оперативна група, извършена оглед присъствието на прокурор от Великотърновската окръжна прокуратура и на съдебен лекар. Резултатът е образувано до съдебно производство за убийство. Повече подробности не се съобщават. 27-годишна жена е загинала при катастрофа в Сопот, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около 22 часа, когато автомобил, управляван от млад мъж, е блъснал пресичащата жена. Причините, довели до инцидента, още се разследват. 7 души са задържани при операция ветераните за кражби на коли на територията на София и Перник, съобщи директора на СДВР, старши комисар Валерий Йорданов. Престъпната група се е занимавала с кражби и преправяне на коли малко над средния клас. В хода на операцията са задържани 8 автомобила, като се предполага, че през работилница в село Извор са преминали около 40-50 коли. По-голямата част от автомобилите са продавани в София. Калина Донкова с още информация.
До установяване на дейността на групата се стига след сигнал за крадени коли, подаден преди месец в Трето районно управление. По думите на старши комисар Йорданов, автокрадците са действали по поръчка на клиенти за определена марка автомобил. Като майстори са го преправили така, че да бъде неоткриваем за органите на реда, след което колата е била продавана до 3 пъти под пазарната си стойност.
Част от автомобилите, които са поръчвани, преди това са били с тотална щета. Това са на практика невъзстановими автомобили. Имало е лице групата, което е било натоварено да издирва такива автомобили с тотални щети, да купува регистрацията и след това вече да се поръчва автомобил с същия марка, цвят, модел, за който да бъде откраднат.
Тартурът на групата е спря Корчукашки, като интересното е, че досега не е бил регистриран за криминални деяния. По-известните имена от престъпната банда са Майски, Гибона и Ауф. Съучастниците им не са толкова известни, но също са криминално проявени.
Част от лицата са така доста, бих казал, с богато криминално минало и са на възраст, бих искал да кажа, 40 и нещо години, са достатъчно сериозен стаж за такъв вид дейност.
Срещу групата са повдигнати 5 обвинения, като на 7-те задържани е наложена мярка за неотклонение задържане за 72 часа.
Протестен митинг срещу затягането на забраната за пушене на обществени места и с искане за по-балансиран режим на забраната ще има в София. Организатори са представители на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Целта на митинга е да се защитят правата на пушачите, съобщават организаторите. На митинга от 16 часа на столичния площад Батенберг ще са групите Сигнал, Абсурд и Хоризонт, изпълнителите Джичо, Кали, Нелина, както и актьора Асен Батечки и режисьор Андрес Лобаков. Предния парламент прие на първо четене на поправките в Закона за здравето, които предвиждат още по-рестриктивен режим за пушене от 1 юни тази година. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.